Asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo. Natokana i Barnabasy sy Saoly. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo, andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo. Ary teo amin'ny fiangonana tany Antiokia, nisy mpaminany sy mpampianatra, Barnabasy sy Simeona, izay atao hoe Nigera, Silosio Kirenianina, sy Menaema, izay ny olonono tamin'ny Heroda mpanapaka ary Saoly. Ary raha nanao fanompom-pivavahana ho an'ny tompo sy ny fady hanina ireo, dia hoy ny fanahy masina, atokano ahy Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay efa ny antsoko azy. Ary rehefa ny fady hanina sy ny vavaka ary nametra-tanana taminy izy, dia nandefa azy. Tany Kiprosy, fanoeran'ny Satana. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo, andinin'ny fahefatra hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ary rehefa nirahan'ny fanahy masina izy ireo lahy, dia nidina nankany Seleokia izy ka niondrana tsambo teo hankany Kiprosy. Ary no nitonga tany Salamisy izy, dia nitory ny tenin'Andriamanitra teny amin'ny sinagogan'i Jiosy. Ary nitondra ny jaonina koa ho mpanampy azy izy. Ary rehefa namaky ny nosy ka tonga tany Pafo izy, dia nahita Jiosy anankiray atao hoe Bar Jesosy, mpanao ody sady mpaminany sandoka, izay nitoetra tao amin'ny Sergio Paolo, governoran'ny tany sady lehilahy hendry. Ary izy nampakany Barnabasy sy Saoly hankao aminy, ka naniry mba hahareny tenin'Andriamanitra. Fa Elima, mpanao ody, fa izany no anarany raha adika, nanohitra azy ireo lahy sady nitady hampiviliny governora tsy hanaiky ny finoana. Fa Saoly kosa, izay atao hoe koa Paoly, feno ny fanahy masina, dia nibanjina azy ka nanao hoe: ialahy feno ny fitaka rehetra sy ny fahafetsena rehetra, ialahy zanaky ny devoly sady fahavalin'ny fahamarinana rehetra, tsy hitsahatra tsy hamily ny lala mahitsy ny tompo va ialahy? Ary indro ankehitriny ny tanan'ny tompo hamely any lahy, dia ho jamby ialahy ka tsy hahita masoandro aloha. Dia latsaka tao aminy niaraka tamin'izay ny mampanjambena sy ny haizina, ary ny raparapa ny tady olona hitantana azy izy. Ary ny governora, nony nahita izay efa natao, dia nino sady talanjona tamin'ny fampianaran'ny tompo. Ary Paoly sy ny namany, rehefa niondrana tsambo niala avy tany Pafo, dia tonga tany Perga any Pamfilia. Fa jaona nandao azy ka niverina nankany Jerusalema. Tany Antiokia any Pisidia, Paoly nitory ny fanamarinana amin'ny finoanan'i Jesosy. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo, ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo hatramin'ny faharaika amby efapolo. Ary rehefa niala tany Perga izy ireo, dia nandroso nankany Antiokia any Pisidia, dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata ka nipetraka teo. Ary rehefa vita ny famakinany lalàna sy ny mpaminany, ny mpanapaka ny sinagoga dia nampilaza taminy ka nanao hoe: ry rahalahy, raha misy fananarana hataonareo amin'ny olona dia ataovy. Ary Paoly nitsangana dia nanofatanana azy ka nanao hoe: ry lehilahy Israely sy ianareo izay matahotra an'Andriamanitra, miaino. Andriamanitra izao olona Israely izao efa nifidin-drazantsika ka nanandratra ny olona raha nivahiny tany amin'ny tany Egipta izy, ary sandry avo no nitondrany azy nivoaka avy tany. Ary izy nandefitra tamin'ny nataony tany anefitra tokony ho efapolo taona. Ary rehefa nandrava firenena fito tany amin'ny tany Kanana izy, dia nampandovainy ny tanyny reny izy tokony ho dimapolo amby efajato taona. Ary rehefa afaka izany, dia nomeny mpitsara izy hatramin'ny Samoela mpaminany. Ary rehefa afaka indray izany, Tena angataka mpanjaka izy, ka dia nomen'Andriamanitra azy 70 taona Saoly, zanak'Kisy, lehilahy avy tamin'ny firenen'i Benjamina. Ary rehefa nanasitra ny Saoly izy, dia nanandratra ny Davida ho mpanjakany, sady nanambara azy hoe: izaho nahitan'i Davida zanak'i Jesse, lehilahy araka ny foko izay hanao ny sitrapoky rehetra. Samuela voalohany, toko fahatelo ambin'ny folo, ny andininy fa efatra ambin'ny folo. Salamo fa valo amby sivy folo, ny andininy fa roapolo. Avy tamin'ny taranaka izany lehilahy izany no nitondran'Andriamanitra an'i Jesosy araka ny teny fikasana ho mpamonjy ny Israely. Rehefa notoriany Jaona tamin'ny olona Israely rehetra aloha ny batisan'ny fibebahana, fony tsy mbola tonga izy. Ary Jaona, rehefa nadiva ho nahatanteraka ny nalehany, dia nanao hoe: ataonareo ho iza moa aho? Tsy izy aho, fa indro misy anankiray avy ao aorinako, ka izaho tsy mendrika hamany kapa eo an-tongony akory. Ry rahalahy taranak'i Abrahama, sy izay rehetra eo aminareo matahotra an'Andriamanitra, dia ho amintsika no nampitondrana ny tenin'izao famonjena izao. Fa izay nonona ny Jerusalema sy ny loholony, satria tsy manahafantatra azy na ny feon'ny mpaminany izay vakina isa-tsabata, dia nahatanteraka izany tamin'ny nanamelohany azy. Ary na dia tsy hitany aza izay tokony hanamelohana azy ho faty, dia nangataka tamin'ny Pilato ihany izy hamonoana azy. Ary rehefa nahatanteraka izay rehetra voasoratra any amin'i Jesosy izy, dia nanaisitra azy tamin'ny hazo ka nandevina azy tao am-pasana. Fa Andriamanitra kosa nanangana azy tamin'ny maty. Ary izy niseho andro maro tamin'izay niara-niakatra taminy avy tany Galilia ho an'i Jerusalema, ka dia ireo no vavolombelony amin'ny olona ankehitriny. Ary izahay mitory ny filazantsara aminareo, dia ilay teny fikasana no lazaina tamin'ny razana, dia ny nahatanterahan'Andriamanitra izany tamin'ny zanantsika raha nanangana an'i Jesosy izy, araka ny voasoratra eo amin'ny Salamo faharoa hoe: zanako ianao, izaho niteraka anao androany. Salamo faharoa andininy fahafito. Ary ny amin'ny nananganany azy tamin'ny maty, ka tsy hiverina ho amin'ny lo intsony izy, dia izao ny voalazany: homeko anareo ny famindram-po mahatoky nampanantenainani Davida. Isaia toko fadimy amby dimampolo, ny andininy fahatelo. Fa hoy izy eo amin'ny salamo hafa koa: tsy hamela ny ray masinao ho tratra ny lo ianao. Salamo fahenina ambin'ny folo andininy fahafolo. Fa Davida, rehefa nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra hahasoany olona niarabelona taminy, dia nodimandry ka nangonina ho any amin'ny razany izy ary tratra ny lo. Fa izay natsangan'Andriamanitra no tsy mba tratra ny lo. Ary aoka ho fantatrareo rahalahy, fa izany lehilahy izany no hitoriana famelan-keloka aminareo. Ary ao aminy no anamarinana izay rehetra mino ho afaka amin'ny eloka rehetra izay tsy azy nanamarinana anareo tamin'ny lalànan'i Mosesy. Koa tandremo, fandrao hiatra izay voalaza eo amin'ny mpaminany hoe: izahao nareo mpamotsifotsy, dia gaga ka levona, fa izaho manao asa amin'ny andronareo, dia asa izay tsy hinonareo akory, na dia isy hilaza aminareo aza. Abakoka toko voalohany andininy fahadimy. Toerin'i Jiosy i Paoly sy Barnabasy ka nitodika nankany amin'ny Jentilisa. Asan'ny Apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo, ny andininy faharoa amby efapolo hatramin'ny faharoa amby dimampolo. Ary rehefa nivoaka izy, dia nangatahiny ho lazaina aminy indray izany teny izany amin'ny sabata manaraka. Ary rehefa nirava ny fiangonana, dia maro tamin'ny Jiosy sy ny prozelita izay nanompan'Andriamanitra no nanaraka ny Paoly sy Barnabasy, izay niteny taminy ka nampirisika azy haharitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary nony tamin'ny sabata manaraka, dia saika tafangina avokoa ny tao an-tanàna rehetra hiaino ny tenin'Andriamanitra. nefa ny jiosy kosa raha nahita ny vahoaka betsaka dia feny fialonana ka nanohitra ny teniny lazainy paoly sady niteny ratsy. Ary paoly sy barnabasy dia niteny tamin'ny fahasahina ka nanao hoe ianareo no tsy maintsy nitoriana ny tenin'andriamanitra aloha, fa rehefa mandah izany ianareo ka manao ny tenanareo ho tsy mendrika hahazo fiainana mandrakizay dia indro mitodika mankany amin'ny jentilisa izahay, fa izao no nandidiny tompo anay, efa nanendrenao ho fahazavan'ny jentilisa aho mba ho famonjena hatrany amin'ny farany tany ianao. Isaia toko fa 5:10 9. Ary rehefa nandre izany ny jentilisa dia faly izy ka nankalaza ny tenin'andriamanitra, ary izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia nino. Ary ny tenin'ny tompo dia nahely eran'izany tany rehetra izany. Fa ny jiosy nampitahitra ny vehivavy manan-kaja izay nivavaka sy ny lehibe tao an-tanàna dia nahatonga fanenjehana tamin'ny paoly sy barnabasy ireny ka nandroaka azy niala tamin'ny taniny. Fa izy ireo lahy kosa nanintsana ny vovoka tamin'ny tongony hiampanga ireo dia nankany Ikôniôma, ary dia feny fifaliana sy ny fanahy masina ny mpianatra.